cilvēki atver skapjus, bet vēl man ir iespēja iztīrīt, nu tad es arī iztīrīt. Es nesaku, protams, ka tā visi dara, bet kaut kā daļa cilvēki arī sadedzējuši iespēju ir atbrīvoties. Tāpēc mēs akcijas laikā aicināsim iedzīvotāju šīs valkājamās lietas, kas vēl ir tiešām lietojums ievietot Eko Baltijas vidu tekstilu šķirošanas konteineros. Pēc tam, tā teikt, izšķirosim visu to rūpīgāku un attiecīgi to, kas patiešām ir vajadzīgs šiem bēgļiem, tad arī novirzīsim. Mēs sadarbojamies ar Eko Baltiju vide un arī ar labdarības biedrību Tavi draugi.